რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუწყები. საფუძველზე ითხოვს მიწის დაკანონება საჭარის მცხოვრებთა კიდევ ერთი ნაწილი.
კომუნისტებმა ჩვენ წინაპრებს ჩამოართვეს, მერე კომუნისტების დასვის შემდეგ ეს ჩვენ გავიკავეთ და შემდეგ სტატუსი შეუცვალეს ამ მიწის ნაკვეთებს.
რატომ აკრიტიკებენ ავტოპარკირების სისტემის მოსაწესრიგებლად ქუთაისში მოქმედ კომპანიას ამ მის დამფუძნებელ მერიას?
მოქალაქე ყოველ გადახდილობა ერთ ლარზე, რასაც ის ისხდის ჯარიმის სახით, დამატებით ლარი და 80 იხარჯება ადმინისტრირების ხარჯზე, რაც არასწორ მენეჯმენტზე მიუთითებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის ხდომას დღეს პირველად დაესწრნენ ნაციონალური მოძრაობის და მასთან ერთად ბლოკში მყოფი პარტიებიდან არჩეული დეპუტატები. პარლამენტის დღევანდელი ხდომა დღის 12 საათისთვის დაიწყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის და მასთან ბლოკში მყოფი პარტიების დეპუტატები უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მივიდნენ მხოლოდ შესვენების შემდეგ, ანუ დღის 4 საათის შემდეგ. მანამდე სამოქალაქო მოძრაობა წინსვლა საქართველოს პარლამენტის შესასვლელთან დილიდან მართავდა საპროტესტო აქციას და პროტესტებდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ პარლამენტში საქმიანობის დაწყებას. ჩეხება დღის მეორე ნახევარს მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის და მასთან ბლოკში მყოფი პარტიების წარმომადგენლები პარლამენტის ხდომათა დარბაზში შევიდნენ. უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ განიხილა კიდევ ერთი საკითხი, პარტია მოქალაქეების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ნასვამ მდგომარეობაში ავტომანქანის მართვისთვის სასჯელის გამკაცრებას. ამ საკითხის, ამ კანონპროექტის განხილვის შემდეგ კი პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჯავა დღევანდელი ხდომა დასრულებულად გამოაცხადა. ხდომის დასრულების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ პარლამენტში სპეციალური ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ დღეს პარლამენტის ისტორიაში უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა და ქართულმა ოცნებამ ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა.
ანუ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დღეს არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთი საკითხების განხილვაში, რომელიც აწუხებს მთელ საზოგადოებას, მათ შორის ეს არის პარტიების დაფინანსების საკითხის ჩახსნა, როდესაც ქართულ ოცნებას ვენეციის კომისიის უარყოფითი დასმის მიუხედავად გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს რეპრესიული კანონმდებლობა მიიღოს, ასევე ამინისტიის კანონპროექტის განხილვა, და როდესაც კიდევ დაახლოებით 10 მეტი საკითხი იყო განსახილველად შემოტანილი, ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო სესიის დარბაზში შესვლისთანავე 10 წუთში უმრავლესობამ დაასრულა სტომა და გაიქცა სტომის დარბაზიდან.
როგორც დეკანოიძემ თქვა, ეს ადასტურებს, რომ ქართული ოცნება შიშის გამო გაექცა მთავარ ოპოზიციურ ძალას. მათ ასევე შეეშინდათ ნიკამელიას მიმართვის და ყველა ჩვენი ბლოკის წევრის ჩართულობის ამ სესიაზე, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომელიც პარლამენტში ამ პარტიის ფრაქციას უხელმძღვანელებს. ჩვენ ვერ დაგვესიზმრებოდა ნიკამელია, რა განცხადების გაკეთებას საპირებდა, თქვა საპასუხოდ ქართული ოცნების უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ. მისივე თქმით, თუ ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკური განცხადებები სურდა, პოლიტიკური განცხადება იწყება სამშაბათს დღის 12 საათზე და გრძელდება 3 საათის განმავლობაში. ამიტომ, როგორც მდინარაძე ამბობს, იმედია ამას ნაციონალური მოძრაობა ახლა მაინც ისწავლის.
50 ადამიანი იყო შეკრებილი გარეთ მათ დასახვედრად და ამის შიშით 6 საათის განმავლობაში პარლამენტში შემოსულები მოახერხეთ და ისი ისე ლაპარაკობთ. გასაგებია, მათი დღის წესრიგი დესტრუქციულია, ჩვენ დღის წესრიგი გვაქვს. ამასობაში აი ამ კამათის და პოლემიკის მიღმა, რომელიც უკვე ხალხს მართლა აღიზიანებს, საქმე კეთდება. ის საქმე რამდენად ხარისხიანად კეთდება და რამდენად სწორ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ამაში არავინ არ შემოდის რეალურად. მხოლოდ და მხოლოდ დაზდებენ თავის გამოგონილ ყურლებს და ყურლების გაგრძელებას.
როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ თქვა, პარლამენტს აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, ხვალკენჭისყრები უნდა ჩატარდეს იმ საკითხებზე, რომელიც დღეს განიხილეს. Და თუ ნაციონალური მოძრაობა შიშზე ლაპარაკობს, შეუძლია მის წარმომადგენლებს ხვალდილით პარლამენტში მივიდნენ და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხელმათა დარბაზში დახვდებიან. ამ დინარაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა შვიდითვე ქვეყანას აჯანჯღარებს და შვიდითვეა საბოტაჟზე მიდის გამოგონილი ამბებით. დღესვე საქართველოს პარლამენტის ხდომას პირველად დაესწრო პარტია კანონი და სამართლის ლიდერი თაკო ჩარკვიანი, რომლის პარტიაც ბლოკ სტრატეგია აღმაშენებელში იყო. როგორც ჩარკვიანმა უთხრა მედიას, მას პოზიცია არ შეუცვლია და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ისევ გაყალბებულად მიიჩნევს, თუმცა თვლის, რომ ხელისუფლებას კომფორტის ზონა არ უნდა კონდეს და რაც შეიძლება მეტი პარტია უნდა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტშიო. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ერთ კვირაში უნდა შეიმუშაოს ინტენსიური ვაქცინაციის და მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრების ორგანიზების გეგმა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ეს დავალება ჯანდაცვის სამინისტროს პრემიერ-მინისტრმა მისცა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე. მთავრობის თანახმად, წლის ბოლომდე საქართველოში მობილიზებული იქნება 3,600,000-ზე მეტი ვაქცინა, ამიტომ მასობრივი ვაქცინაციისთვის აქტიური მზადება უნდა დაიწყოს. წინასწარი ინფორმაციით, მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრები ივლისიდან გაიხსნება. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრაელიძემ თქვა, რომ მინიმუმ 3-4 დიდი ამცრელი სივრცე იქნება თბილისში და თითო-თითო ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში. გამყრაელიძის ინფორმაციით, ამ მიზნით თბილისში აქტიურად მუშაობენ საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიასთან მისი პავილიონების გამოყენების მიზნით, ასევე ჰუალინგის ცენტრთან, რამდენიმე სპორტულ დაწესებულებასა და მოლებთან. საქართველოში 15 მარტიდან გაკეთებული 178,728 აცრა სრულად, ანუ ორივე დოზით ვაქცინირებულია 51,248 მოქალაქე. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველო მიიღებს დამატებით დაფინანსებას 34,500,000 ამერიკულ დოლარს და ეს თანხა გამოყენებული უნდა იყოს იმისთვის, რომ ვაქცინების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი გახდეს, საქართველოს ვაქცინაციის სისტემა გაძლიერდეს და გამტკიცდეს პანდემიის საპასუხო ზომები. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 2020 წლის მარტშიც გამოუყო 80 მილიონი დოლარი კოვიდის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტისთვის. შეეხება ეპიდვითარებას, გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 17 პაციენტი, 24 საათში ჩატარებული 29,517 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1023 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 3.57%-ია ბოლო 1 კვირის 2.92% და ბოლო 2 კვირის 2.91%. გასული დღე-ღამის განმავლობაში 510-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარაში ზღვის პირას მცხოვრები მოქალაქეების კიდევ ერთი ნაწილი ითხოვს სახელმწიფოსგან მიწის დაკანონებას. ამასთან, როგორც ირკვევა, ამ ტერიტორიაზე საკმაოდ ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელება იგეგმება და ინვესტორი მიწის ამ ნაკვეთებში პირობების მიხედვით რამდენიმე 10 მილიონ ლარს გადაიხდის. თავის მხრივ, ის მოქალაქეები, რომლებიც ამ ტერიტორიის დაკანონებას მოითხოვენ სახელმწიფოსგან და აღსანიშნავია, რომ უკვე არაერთი ხელისუფლებისგან, კონკრეტული არგუმენტებით ლაპარაკობენ, თუმცა მიუხედავად ამისა, რემეს შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს და შესაბამისად მოქალაქეთა ეს ჯგუფი არც იმას გამორიცხავს, რომ საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლოში იჩივლებს. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ბობოყვათის ზღვის სანაპიროსთან აქცია გამართეს ადგილობრივებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ზღვის სანაპიროსთან არსებული მიწის ნაკვეთი მათ წინაპრებს ეკუთვნოდათ, რომელიც ბოლშევიკურმა მთავრობამ ჩამოართვა. საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ კი მიწაზე საკუთრების აღდგენა ყველა ხელისუფლებას თხოვეს, თუმცა მოთხოვნა არავინ დააკმაყოფილა. ბობოყვათელები აცხადებენ, რომ მიწის ნაკვეთით 90-იანი წლებიდან სარგებლობენ და აქ მოსავალი მოჰყავთ, თუმცა მიწა ისევ სახელმწიფო საკუთრებაშია. მათი პროტესტი კი იმან გამოიწვია, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიწის აუქციონის წესით გაყიდვა გადაწყვიტა. 28 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე 100-მდე ოჯახი ითხოვს საკუთრების უფლების აღდგენას. მათ შორისაა დავით მანელის შვილი, რომელიც ამბობს, რომ ქუთაისის არქივიდან დოკუმენტები მოიპოვეს, რომელთაც დასტურდება, რომ ეს მიწა მის წინაპარს ოსმალეთის იმპერიის და მეფის რუსეთის დროსაც ეკუთვნოდა.
ძველი დოკუმენტაცია არის ერთი ოსმალეთის იმპერიის დროინდელი შექმნილი და მეორე არის რუსეთის იმპერიის და ჩვენ წინაპარს ამ ტერიტორიაზე რუსეთ-თურქეთის დროს, გიორგი მაზნიაშვილის დროს აქვს ბრძოლები ნაწარმოები და ჩვენი წინაპრები არის დახოსილი ამ მიწაზე. და კიდე საერთო საზომო სასაფლაოა გადიოდა საქართველოს ოსმალეთის იმპერიის საზღვარი. საერთო ჩვენი წინაპარი ბაქტარმოდგენელი გვარები იყვნენ ამ საქართველოს ოსმალეთის იმპერიის მესაზღვრეები, ფუნქციას ჰქონდა შეთავსებული. ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ისტორიას თუ არაფასებს, გამოსავალი გვაქვს ერთი სტრასბურგი და ჩავალს მაგ სტრასბურგში.
დავით მანელიშვილი ამბობს, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში აპირებს წარადგინოს დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, თუ როგორ ჩამოართვა ბოლშევიკურმა მთავრობამ მათ წინაპრებს საკუთრებაში არსებული მიწები. ასევე იმის მტკიცება შეეცდება, რომ დამოუკიდებელი ქვეყნის ხელისუფლება მის საკუთრების უფლებას ისევ ახავს. დავით მანელიშვილი ამბობს, რომ მის გვარს 17 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე სურს საკუთრების უფლების აღდგენა. მისივე თქმით, ოჯახებმა რამდენჯერმე მიმართეს ადგილობრივ თვითმმართველობას და საკითხით დაინტერესებას თხოვეს. აჭარის ეკონომიკის სამინისტროში კი მას მანიპულაციაში დასდეს ბრალი.
კომუნისტებმა ჩამოგვართვა ჩვენი წინაპრებს, ბაბუაზებს ჩამოართვეს. მეორე კომუნისტების დასკვნის შემდეგ ეს ჩვენ გავიკავეთ და შემდეგ სტატუსი შეუცვალეს ამ მიწის ნაკვეთებს. სტატუსი შეიცვალა, ავტომატურად გადავიდა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსში. ჩვენ ვამტკიცებთ ამ დოკუმენტაციით ძველი საბუთებით, რომ ეს მიწაწყალი არის ჩვენი და ჩვენი წინაპრის. სტატუსი შეიცვალა, მე ჩამოგვაცხეს. ისევ. და გრძელდება კომუნისტური რეჟიმი დღესაც, არ შეცვლილა. ფლებია ვითხოვთ. თვეში ორჯერ შეგვაქვს ეკონომიკის სამინისტროში მოთხოვნა, რომ დაგვიბრუნოთ. მუნიციპალიტის მერის ხუთი ხელმწერა მაქვს, რომ ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის. მინისტრმა გითხრა, რომ ჩვენო მანიპულირებთ ახლა. ჩვენ საჯარო ფსემთ პასუხს ჩვენი აქციით, რომ ჩვენ მანიპულირებას არ უწევთ რაღაცე. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს მიწას წყალს.
ბობოყვათელების საპროტესტო აქციაზე დღეს გამოვიდა ეფრემ სხალაძეც, მასაც მსგავსი ისტორია აქვს. ამბობს, რომ ისტორიულად ბობოყვათის ზღვის სანაპირო რვა ადგილობრივ გვარს ეკუთვნოდა და ახლა მათ საერთო მოთხოვნა აქვთ წინაპართა საკუთრებაში არსებული მიწების დაბრუნება. მის ოჯახს კი ამ ტერიტორიაზე ისტორიული საბუთებით, როგორც ამბობს, 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ეკუთვნოდა.
გაგებას აპირებენ ჩვენი კუთილი მიწის. ჩვენ რომ ამუშავებდით, ამისი დოკუმენტაციაც გვაქვს და არქივიდან დამოკიდებულებას თავის და ყველაფერი. როცა ეროვნული მთავრობა მოვიდა და რაღაცა გვეგონა, რომ დაგვიბრუნებდა და ამუშავებდით ჩვეულებრივად და ჰქონდა ჩვენ საკუთრებაში, მაგრამ დაფორმები და არცერთმა მთავრობამ აღარ გაგვიფორმა. საერთოდ გრეხისკენ არცერთი მთავრობა არ ეკურება.
ბობოყვათელების საპროტესტო აქციის პარალელურად კომენტარი ვთხოვეთ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს. უწყებაში თავდაპირველად ინტერვიუზე დაგვთანხმდნენ, შემდეგ კი უარი გვითხრეს. წერილობით კი მხოლოდ ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბობოყვათში 28.5 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ელექტრონული აუქციონი მიმდინარე წლის მაისში გამოაცხადა. საწყისი ფასი 48 მილიონი ლარია. უწყების ინფორმაციითვე ინვესტორ 250 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით კი ამ ადგილას ვილებისა და სასტუმროების მშენებლობა იგეგმება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს შეისწავლოს ქუთაისის მერიის მიერ ქალაქში დაფუძნებული კომპანიის საქმიანობა და ამ კომპანიისა და მერის თანამშრომლობის საკითხი. საუბარია რამდენიმე წლის წინ მუნიციპალიტეტში დაფუძნებულ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოზე, რომელსაც ქუთაისში ავტომანქანების პარკირების სისტემის მოწესრიგება ევალებოდა. რატომ მიიჩნევენ ამ კომპანიას არაეფექტურად არასამთავრობო ორგანიზაციაში და რა პასუხი აქვთ თავად კომპანიას და მერიას? ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Kutaisis Meris Mir dapuznebuli kompaniis parking servisis amushavebidan 5 წლის განმავლობაში შესრულებული არ არის მთავარი ამოცანები, ავტომანქანების სადგომების მოწესრიგება და ადგილობრივი ბიუჯეტის შევსება. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნა არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, კომპანიის არაეფექტური საქმიანობა არასწორი მენეჯმენტის შედეგია. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის ინფორმაციით 2016-2020 წლებში ქუთაისის მერიას კომპანიისგან იჯარის სახით უნდა მიეღო დაახლოებით 2,300,000 ლარის შემოსავალი, თუმცა მიღებული აქვს მხოლოდ 150,000.
როდესაც ქუთაისის მერიამ ნახა, რომ ვერასრულებდა აღნიშნული შეფესე იჯარის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას, გაუქმა იჯარის ხელშეკრულება და თავისთავად შეფესეს ქონება უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადასცა, ხოლო რაც შეეხება დავალიანებას, დავალიანება არასრულად დაუანგარიშა და 10 წელზე გადაუნაწილა. Და უფრო მეტი 2020 წელს დამატებით მიიღო ქუთაისის მერიისგან აღნიშნულმა კომპანიამ სუბსიდიის სახით 26,700 ლარი. მოქალაქეებს უწევთ ჯარიმების გადახდა, თუკი ისინი არის არ გადაიხდიან პარკირების საფასურს, ისინი ჯარიმდებიან, ეს მიდის პირდაპირ ადგილობრივ ბიუჯეტში, მაგრამ გამოდის, რომ მოქალაქე ყოველ გადახდი 1 ლარზე, რასაც ის იხდის ჯარიმის სახით, დამატებით ლარი და 80 ხარჯება ადმინისტრირების ხარჯზე, რაც არასწორ მენეჯმენტზე მიუთითებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის ინფორმაციით, 2016 წლიდან კომპანია 35 თანამშრომლის ხელფასის და საოფისე ხარჯისთვის წელიწადში ხარჯავს საშუალოდ 450,000 ლარს, მოქალაქეებისგან კი საშუალოდ 252,000 ლარის საჯარიმო თანხის მობილიზებას ახერხებს. პარკინგ სერვისის მოსაკრებელი კომპანიის ანგარიშზე ირიცხება, ხოლო წესის დარღვევისთვის დაკისრებული საჯარიმო თანხა მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ პარკინგ სერვისი არარენტაბელური კომპანიაა და ქუთაისის მერიამ ის უნდა გააუქმოს. ამ შეფასებას ორივე მათგანმა უპასუხა იდენტური განცხადებებით, რომელშიც არარენტაბელობას უარყოფენ. ქუთაისის მერია და კომპანია აცხადებენ, რომ პარკინგ სერვისის დაფუძნებამდე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პარკირების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი წლიურად შეადგენდა 59,000 ლარს. მათივე ინფორმაციით, შარშან გადახდილი ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 251,000 ლარი, ხოლო ჯარიმებისა და საურავებისთვის გადახდილია 90,000. ჯამში 2020 წელს პარკინგ სერვისის მიერ ბიუჯეტში შეტანილმა თანხამ შეადგინა 331,773 ლარი. განცხადებაში არაფერია ნათქვამი ავტომანქანებისთვის საჭირო სადგომების ნაკლებობაზე. ამჟამად ქუთაისში 300-მდე ასეთი ადგილია. ავტომფლობელები ამბობენ, რომ პარკირების ადგილების სიმცირის გამო ავტომანქანის გაჩერება ზოგჯერ აკრძალულ ადგილას უწევთ.
ქალაქის ცენტრში პრობლემაა, დაკავებულია მთლიანად ადგილები მთელ ქალაქში. ვერ დააყენებ მანქანას.
სერიოზული პრობლემაა, ვერ აჭერებ მანქანას. სათიცოთი ახლა დავდივარ კრუგზე ესე.
ძალიან დიდი პრობლემაა.
რა ვიცი, რა მაგას აეშველება, მე ვერ გეტყვით.
დასაყენებელი ადგილი აბსოლუტურად ასეთ არ არის. ძალიან მწვალო.
პარკირების ადგილი უფრო მეტი უნდა იყოს. ზოგიერთ ადგილებზე აკრძალვები არის, სადაც შეიძლება არ იყოს.
ადგილი არასდროს არ არის, ან თუ არის მოუწესრიგებელი, აბსოლუტურად პრობლემა არის, რა თქმა უნდა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, ქუთაისის მერია მის მიერ შექმნილი კომპანია არაეფექტიანი მუშაობის გამო უნდა გააუქმოს და პარკირების მომსახურება გონივრულ ფასად გაასხვისოს ტენდერით ან აუქციონით. ორგანიზაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს შეისწავლოს როგორც პარკინგ სერვისის საქმიანობა, ასევე კომპანიის და მერიის თანამშრომლობა.
თათა კაჭკაჭიშო, მაგი ამბოთ, თუ რატომ აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ საქართველოს ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებული კომპანიის საქმიანობას არაეფექტურად, არარენტაბელურად და რატომ ითხოვს საკითხის შესწავლა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან. რამდენიმე დღის წინ გორში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთ ნაწილს კიდევ უფრო აქტიურად გაუჩნდა მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ქალაქის მერიამ გორის კონკრეტულ უბანში საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვა გააძლიეროს. დეტალებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ჟურნალისტმა იზო ჩუბინიძემ გორისმერს კონსტანტინე თავზარაშვილს განცხადებით მიმართა და მას კომბინატის დასახლებაში მშვიდობის გამზირზე ავტომანქანების სიჩქარის შემზღუდავი ღონისძიებების გატარება მოსთხოვა. ჟურნალისტს არ დაუკონკრეტებია ქუჩაზე ჭკვიანი კამერების ან სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების დაყენების აუცილებლობა. მან მერს არჩევანის თავისუფლება მისცა იმისთვის, რომ პრობლემა მოგვარდეს და ამ ქუჩაზე ტრაგიკული მოვლენები აღარ განმეორდეს. ჩუბინიძემ ეს გადაწყვეტილება შაბათს დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ მიიღო. მშვიდობის ქუჩაზე ფეხით მოსიარულე ახალგაზრდებს დიდი სიჩქარით მიმავალი მანქანა დაეჯახა. 20 წლამდე ბიჭი ადგილზე დაიღუპა. 16 წლის გოგო კი მძიმე მდგომარეობაშია და თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობს. ეს არ არის ამ ქუჩაზე ავტოავარიის პირველი შემთხვევა. იზო ჩუბინიძე აცხადებს, რომ განსაკუთრებით საღამოს საათებში ამ გამზირზე ავტორბოლა იმართება და მერია და საპატრულო პოლიცია ამას ვერაფერს უპირისპირებს.
მივედით ამ ძიმე შემთხვევის გასაშუქებლად და ადგილობრივებმა პირველი რაც გითხრეს განა ის, რომ ადამიანი გარდაიცვალა და შავდა ბავში და ასე შემდეგ. გითხრეს, რომ აი ეს არის მასიური შემთხვევა. გვეხვეწებოდნენ, თქვენ მაინც უთხარით, გააგებინეთ ხელისუფლებას, რომ მოგხედონ დიდი პრაქტიკა მაქვს და ზუსტად ვიცი, რომ კანონში და რეგულაციებში ძალიან ბევრი ხვრელი არსებობს, სადაც რომა შეუძლია გორის მერიას. ამიტომ გამოვრიცხე ყველა ეს საშუალება, მიმართე ისე, რომ გთხოვთ, მოაგვაროთ, რომ მოხდეს ამ გამზირზე სიჩქარის შეზღუდვა. მე ასევე ვიცი, რომ ჯარიმა ძალიან ეფექტური საშუალებაა ხალხის შეკავებისთვის. ანუ ისინი თუ მეტყვიან, რომ რეგულაციებში არ ჯდება მწოლიარე პოლიციელი ან ჭკვიანი კამერების დაყენება, მაშინ ჩვენ გვექნება საფუძველი უთხრათ, რომ იქნებ ცოცხალი ძალით გააკონტროლო და თქვათ მიუთითო პატრულს, რომ ცოტა მეტი ყურადღება გამოიჩინოს.
კომბინატის მცხოვრებლები ქუჩაზე ჭკვიანი კამერების და შემზღუდავი ბარიერების, ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციელების დაყენებას მოითხოვენ. მათი თქმით, ქუჩაში საღამო საათებში გასვლა სახიფათოა, განსაკუთრებით კომენდანტის საათის დადგომამდე ცოტა ხნით ადრე, რადგან ყველა მანქანა გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობს და ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
აი, არა ადამიანური სისწრაფით მიდის მანქანები ძალიან ხშირად. ვიღაცამ კონტროლი უნდა გაუწიოს ამ პატრულმა, ამ თვალმა, ამ რადარმა. ეს არის აუცილებელი.
გიჟებით დადიან და იქნებ ვერ გადავასწარნი. არაჩერებენ საცაგაჩერება ნორმალურად.
არა ფტკილობენ. ბავშვები გადადიან. ამით ჩემი შვილიშვილი კიდევ აქაი მარმის მანქანა დაგუჭახა. ისეთი სისწრაფით მოკ და ფეხით მოსიარულეებმა რა ქნათ, არა ბავშვმა რა ქნათ.
ღამის საათებში რო ბოლო გეგონებათ, სამართალდამცავები არ აკონტროლებენ ალბათ და მაგითო.
გორის მერიას მშვიდობის ქუჩაზე სიჩქარის შემზღუდავი ღონისძიების შესახებ საკრებულომაც მიმართა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მერია ამას დამოუკიდებლად ვერ წყვეტს. მუნიციპალიტეტის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის განცხადებით კონსულტაცია საპატრულო პოლიციასთან გაივლის. მისი თქმით, მშვიდობის გამზირზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები სკოლებთან და ბაღებთან დამონტაჟებულია. ჭკვიანი კამერების დაყენებას კი სპეციალური ღონისძიებები სჭირდება.
კლიენტები კამერები დაგვეხენებინა, მაგრამ მანძილი არ ეყო. და როგორც ვიცი, ჩვეულებრივ კამერები უნდა იყოს დაყენებული მათ. რაც შეეხება მწოლიარე პოლიციელებს უეძახით. ეგენი ორგან დგას ერთით იმისთან ახლოს და მეორე კიდე ერთი 100 მეტრის მოცულობით. დანარჩენი ზებრები რო არის დახაზული, ზებრებთან ნიშნები ედგას, რომ თქვათ რა გადასასვლელია, შეზღუდვა სიჩქარის, ყველგან მაგის მაღერება არ შეიძლება. თითქოს შეგვიძლია დათქეს სკოლებთან და საბავშვო ბაღებთან.
კომბინატის დასახლების მცხოვრებლები პრობლემის სასწრაფოდ გადაჭრას მოითხოვენ. მათი აზრით, თუ ეს საკითხი არ გადაწყდა, დასახლებაში როგორც ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა, ისე დაშავებულთა და მსხვერპლის რაოდენობაც გაიზარდება. ისინი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდებიან და ვიდრე ქუჩას ტექნიკური მოწყობილობებით გააკონტროლებენ, იქ პოლიციის მუდმივ პატრულირებას და დამრღვევი მცხოვრების დაჯარიმებას მოითხოვენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა რადიო თავისუფლება ამ გადაცემაში. საკმაოდ ხშირად გიყვებათ ახლა დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლის შედეგი ხარვე საკმაოდ მალე აჩვენებს. ახლობით 3 წლის წინ დასრულდა პანკისის ხეობაში ერთ-ერთი ასეთი პროექტის განხორციელება. მის დღევანდელ მდგომარეობას გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ისრები ხო ხედავთ, ზოგან დამწეულია, ერთერადი ხიდია სხვა რა გითხრა.
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, პანკისის ხეობაში, მდინარე ალაზანზე, სოფლების ჯოყოლოსა და დუმასტურის დამაკავშირებელი ხიდი, რომლის მშენებლობაც 2016 წელს დასრულდა, უკვე იმდენად არის დაზიანებული, რომ მასზე მსუბუქი ავტომობილით გადასვლა საშიში გახდა. ამის შესახებ ლაპარაკობენ ის ადგილობრივები, რომლებიც ხიდით ყოველ დღეს სარგებლობენ. ხიდის ძირითადი კონსტრუქცია ბეტონისა და რკინისგან შედგება, თუმცა ხიდზე დაგებულია არა ასფალტის საფარი, არამედ ფიცარი, შესაბამისად ნახევრად ხის ხიდი ზოგადგილზე დალპა და განადგურდა. სავალალო მდგომარეობაშია ორივე მხრიდან ხიდამდე მისასვლელი საავტომობილო გზაც. ადგილობრივი ჯოყოლა აჭიშვილი პირველ რიგში ხიდის რეაბილიტაციას ითხოვს, ასევე აინტერესებს, რატომ დააგეს თავის დროზე ასფალტის საფარის ნაცვლად ხის ფიცრები.
ხანარო გადადის ფიცარი იწევა მაღლა და მაღლა და დაბლა მოძრაობს ფიცარია. ამძურველია უკვე დარტყმული კოჭიდანაც. ასევე გვაინტერესებს მოსახლეობას ეს ასფალტის ფული იყო გამოყოფილი, სადა ეს ფული, რაზე არ დაიგო ასფალტი, მართლა იყო თუ არა გამოყოფილი, თუ უბრალოდ ერთ-ერთი ბლეფი იყო წინასაარჩევნოდ.
ჯოყოლოსა და დუმასტურ შორის ხიდის გაკეთებას ადგილობრივი მოსახლეობა წლების განმავლობაში ითხოვდა. გაიმართა საპროტესტო აქციებიც. პროექტის განხორციელება 2013 წელს დაიწყო და ყოველგვარი ვადების დარღვევით 3 წელში დასრულდა. ხიდის აგებამდე ადგილობრივი მოსახლეობა მდინარეში ფეხით გადიოდა. თამაზ მუთოშვილი ამბობს, რომ თუ ხიდს რეაბილიტაცია არ ჩაუტარდება, მასზე მოძრაობა საფრთხის შემცველია და ერთი სოფლიდან მეორეში მოსახვედრად კვლავ წყალში გავლა მოუწევთ.
გაღმა 6-7 სოფელია. აქამდე ცხენებით გადმოდიოდნენ წყალში და ესე ერთმანეთს უკავშირდებოდით. ეხლა ამ ხიდის დაგების მერე იმდენად გამოკეთდა საქმე, ხალხი გადადის, გადმოდის, ერთი მეორეს ხვდებიან, საქმეს აკეთებენ და ხიდი კი დავამთავრეთო რაღაც, მაგრამ ხიდი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ფიცრები დამტრეულია.
ხიდი, რომელიც მდინარე ალაზნის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებს ერთმანეთთან აკავშირებს, ყოველდღიურად ათეულობით ადამიანის სარგებლობს, მათ შორის ქალები, ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები. სოფელ ომალოსა და დუმასტურის ახალგაზრდებს ყოველდღიურად ხიდის ფეხით გავლა უწევთ, რომ უმაღლესი სასწავლებლისთვის მოსამზადებელ კურსებს დაესწრონ. პანკისის სათემო ორგანიზაციაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით ხიდისა და ხიდამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის მოთხოვნით მერიასთან ადვოკატირების კამპანიის დაწყებას გეგმავენ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერმა იოსებ ქარუმაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ჩვენ გვაინტერესებდა, როდის მოხდება ხიდის რეაბილიტაცია, ასევე ის, თუ რატომ გამოვიდა ხიდი მწყობრიდან მისი აშენებიდან რამდენიმე წელში. ჩვენ სოფელ დუმასტურში მერის წარმომადგენელს როსტომ ფარეულიძეს დაუკავშირდით. ის ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება საქმის კურსშია და იგეგმება ხიდის შეკეთება, თუმცა როდის კონკრეტულ დროს ვერ ასახელებს.
დიდი მანქანები მოძრაობენ მან და მაგიტომ ხდება ეს. იციან უკვე უთხარი ჩვენ საქმის კურსში არიან, ამოვლენ, გააკეთებენ.
როდის მოვლენ თუ იცით?
მალევე მოვლენ, უკვე გარე მონტებენ, ახლა ბევრი საქმეები აქვს მეა რაიონში.
ჯოყოლო დუმასტურის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასზე დაახლოებით 280,000 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო თანხა დაიხარჯა. კონკრეტულად როდის მოხდება ხიდის შეკეთება და რა რაოდენობის თანხაა საჭირო, ეს ინფორმაცია მედიისთვის ჯერჯერობით უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რეზო გაბრიაძეს მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალავენ. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას თბილისის მერიაშიც დაუდასტურეს. ცნობილი მწერლის, სცენარისტის, რეჟისორის, მარიონეტების თეატრის დამაარსებლის რეზო გაბრიაძის სამოქალაქო პანაშვიდები დღეს დახვალ გაიმართება მარიონეტების თეატრში. 10 ივნისს კი მას ანჩის ხატის ტაძრიდან გამოასვენებენ. შეგახსენებთ, რომ რეზო გაბრიაძე 6 ივნისს გარდაიცვალა 84 წლის ასაკში. კომპანია ჯორჯიან მანგანესთან მიმდინარე მოლაპარაკების ფონზე მშრალი შიმშილობა შეწყვიტეს სოფელ შუქრუთის მაცხოვრებლებმა, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციას თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მართავენ. როგორც რადიო თავისუფლებას საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიორგი ნეფარიძემ უთხრა, კომპანიასთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს იმედიანად არიან და სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ მათ მშრალი შიმშილობა შეწყვიტეს. თუმცა ამბობენ, რომ სანამ კონკრეტული ხელშეკრულება მათთან არ გაფორმდება ოფიციალურად, თბილისში საპროტესტო აქციაზე დარჩებიან და შიმშილობის აქციას გააგრძელებენ. შეგახსენებთ, რომ შუქრუთელები მოითხოვენ ჯორჯიან მანგანეზის მიერ მადნეულის მოპოვების შედეგად მათვის მიღენებული ზარალის ადეკვატურად შეფასებას და ამ შეფასების შემდეგ ადეკვატური კომპენსაციის მიღებას ნორმალური საცხოვრებელი პირობების აღსადგენად. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.